Pasaden astean, azal polita izango zuela esan zigun, eta alaxe da, Nafarroko hitzaren azken alearen azala. Hala ere, asmakizun bezala, zaila zen asmatzea. Izan ere, Nafarroan zenbat gauza eder ditugun, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz.
Ongi, eta zu zer moduz zaude?
Ongi, ongi ere bai, aitzongi.
Asteburu polita pasata?
Bai, gustora, beti bezala herrian, badakizu, bai. Deskantxatzen eta amarekin goxatzen, beraz, ederki.
Zeongi, posten, Edurne. Tira, Nafarroko hitzaren azala, zer urdina, zuaitzak biluzik, eguzkia ikus dezakegu Nafarroko hitzaren azken alean, Edurne, basoek ematen dutena dio titularrak, egurra baino anitzez gehiago.
Bai, hori da Foresna Zurgaia, baso Nafarroako baso elkarteak egindako jardunaldian zabaldu zuten mezu nagusia, ezta? Aipatu zuten eta niri egierran bitxe iruditu zitzaidan, ze konturatu nintzen egia dela, ezta? Dibulgazioan aritzen diren bizientzialarik aipatu zuten jardunaldian jendeari galdetzen diozunean basoek zer ematen duten, munguziak gauza bera erraten duela. Egurra, alegia. Baino gero, jende horri berari galdetzen diozunean zer egin behar den basoak zaintzeko, erraten duten lehendabiziko gauza omen da, zuhaitzak ez direla moztu behar. Eta noski, zuhaitzak moztu gabe, egurra nekez atera alizaren dugu, ez da? Hori, aipatu zuten jardunaldi horretan, eta batez ere, nabarmendu zuten, gaur egun gero eta gehiago behar dela basoen kudeaketa jasangarri bat, hau da, modu jasangarri batean kudeatu behar direla, basoak. Egiarran Nafarroan aspalditik, ezta, egiarran basoak ustiatzeko modu tradizionala ere jasangarria izan da neurri handi batean eta horregatik daukagu ere iratiko basoak gaur egun oraindik ere, bere edertasun horretan, ezta? Baino gaur egungo klima aldaketako jokaleku honetan garrantzitsua ere bada nabarmentzea horixe, ezta? Jasangarritasun horrek izan behar duela beti basoen kudeaketa horretan helburu nagusi. Eta horren inguruan aritu ziren hainbat aditu, baino erran bezala eta gure titularrean aipatu genuen bezala egurra baino unitzez ere gehiago direnez basoak eta hori baino unitzez ere gehiago ematen dutenez, bertze hainbat arlotan ere sartu ziren parte hartzaileak eta horretaz ere mintzatu gara. Izan ere, nik egiarran ez nekien, baino produktu ekosistemiko deitzen diete basoek ematen duten guztiari. Produktuei eta zerbitzuei. Ez dakita ditu altzen duen zu, produktu ekosistemiko. Nik ere ez, produktu ekosistemikoak dira horixe, basoek ematen duten guztia. Batetik lehen gaiak, baino baita ere atmosferaren, uraren eta lurrazalaren kalitatea hobetzen laguntzeko egiten duten lanari, erraten zaio, eta baita aisialdiak gozatzeko toki direnez, hori ere bada produktu ekosistemiko bat. Eta horren inguruan aritu ziren, eta adibidez, Lizarra inguruko Zalba herriko Baku Barrikupel proiektuko Amaia eta Jesus Prieto aita alabak izan ziren jardunaldian, eta haiek egiten dituzte adibidez, ardogilek erabiltzen duten egurra baliatuz lanparak egiten dituzte. Hau da, ardogilek baztertzen dituzten beren kupelak, hoiek erabiltzen dituzte bi artista hauek, lanparak diseinuzko edo ekodiseinuzko hobeki erranda lanparak egiteko. Ekodiseinu aipatu zuten eta horrek erran nahi du diseinatzen den guztian, hau da, erabiltzen duten material guztiak izan behar duela funtzio bat. Ezin dela deus obratu, den aprobetxatu egin behar dela. Hori da jasangarritasuna ere bai, ez da lehen aipatzen genuena. Eta gero bertzalde, aitz interesgarria iruditu zitzaidan Nazaret Mateosek Zamoratik, Espainiatik ekarri zuen kontu bat, ezta? Ez dakito gogoan duzun, baina 2002an, 2022an, Nafarroan izan genuen zute ahondi bat, baina Espainian ere Zamora aldean, Kulebrako mendizerra inguruan, egontzen zute izugarri handia 65.000 hektarea baino gehiago errezituen pentsa. Nafarrokoak 17.000 pentsa zenbatekoa den aldea, ezta? Antxe, hango inguruak berriz landatzeko ari dira zea perretxikoak erabiltzen. Perretxikoekin tratatutako zuhaitzak ari dira landatzen, horrek mesede handia egiten diolako lurzoruari eta gero hortikan jaiotzen diren basoei. Eta horren inguruan aritu zen erran bezala Nazaret Mateos eta Iarren airitz gauza interesgarria iruditu zitzaidan. Batzutan, ba hori xez, perretxikoak biltzera joaten gara, baina ez gara konturatzen ere perretxiko horiek basoaren lurrari, zuhaitzei eta inguruan duten guztiari zer ematen dioten, ezta? Azkenean horre gure begibistan ez dagoen errealitatea handi badago basoetan eta horretaz ez gara ohartzen. Gero lutier bat ere guntzen jardunaldi horietan, egurrez egiten ditu bere musika tresnak, bai, eta gitzen interesgarria izan zen. Eta bertze aldetik kiromasajista bat ere egon zen, eta hori ere nahiko bitxia eta harrigarria iruditu zitzaidan, ze bueno, pasatu zizkigun berak bere masajeak egiteko erabiltzen dituen egurrezko tresna batzuk, eta egiarran bitxi-bitxiak ziren, probatzeko aukera ere eman ziren.
Oi, ba.
Eta erran behar, bai, bai. Eta erran beharra dago hori, ez? Bueno, nik uste dute, ez nahi zinioiz horrelako masaje bat hartzen egon, baina nik uste dut atxegina behar duela izan. Bitzate, probatu genuenaren arabera, ba, nahiko bitxia. Ba, erran bezala, basoek egurra, baina honitzez ere gehiago ematen dute, eta horri guztiari buruz aritu ziren, ba, Foresna Zurgaia erakundeak deituta, parte hartu zuten kide guztiak. Zazpigarren ez, egin dituzte jardunaldi hauek, eta segurazki hurrengo urtean ere, ba, izanen dituzte, antolatuko dituzte, eta izo, igual, anegonen gara gure bai, basoen inguruan ba, gauza gehiago ikasten.
Jo, Edurne, ba, jardunaldi horretan zenbat ertz eta zenbat erpin ukitzeko aukera izan zenuten?
Bai, hori da kontua, ez? Azkenean, erran bezala, gauza unitz ematen dute basoek, ez dute zertan deus eman behar ere, erran nahi zut, hor daude basoak, eta ez dugu beti ikuspuntu horrekin joan behar, ez da, zehoz terratera behar dugula, ez da, zaitu behar ditugu ere, baina, bueno, aprobetsatzen aldena, denon mesederako izan daitekena, ba hori ere aprobetsatu egin behar da, ez, aipatzen zuten ere, ez, erran bezala, zuhaitzak moztu egin behar dira, akudeak eta jasangarri batean, eman behar zaielako espazioa, zuhaitz berriei, eta horretarako ere ba batzutan komeni da ez da ja helduak diren zuhaitz batzuk kentzea erran bezala gazteagoei tokia emateko eta zuhaitz berriak ere az daitezen eta eta horrek erran nahi du ba bueno pentsatu behar dugula ere orain dugun baso honek hortxe segitu behar duela etorkizuneko belaunaldientzat ere ezta hori da gakoa.
Beste gai batzuk ere aipatu dituzue, adibidez, Elena Sagas eta Sosi Malaia Fundazioko kide ere elkarrezketatu duzue, Edurne.
Bai, hain zuzen ere, asteburu honetan, Altsasun egin dute hiru mendizerrak ibilaldia, mendi ibilaldia, eta urten, hain zuzen ere, proba hori Iñaki Otxoa de Olzaren omenez egin dute, bakizu Iñaki Otxoa de Olza 2008ko maiatzaren 22an zendu zen bostegun pasatu zituen mendizaleak han Anapurnan hil edo bizi, eta azkenean ba han mendian gelditu zen betiko, ezta. Haren familiak eta ingurukoek fundazio bat sortu zuten urrengo urtean 2009an, Sos Himalaya fundazioa hain zuzen ere, eta haiek hartu dute pixkat helburu ba Iñaki Otxoa de Olza kasitako lanari ba segida bat ematea, ezta, eta batez ere Otxoa de Olzaren balioak zabaltzen jarraitzea. Zer egiten dute? Ba, batez ere dirua bildu eta diru horrekin ba hezkuntzaren eta osasunaren arloko proiektuak laguntzen dituzte han Himalaian. Eta hain zuzen ere oraingo honetan batez ere hezkuntzaren arloko proiektu badaukate horren helburu Kalika izeneko eskualdean eskola berritu egin behar dute, ze duela urte batzuk gertatu zen lurrikarak nahiko kaskarrean zituen eraikina konturatu dira ba urtetik urtera pitzadura gero handiagoak direla eta bera bota behar dute eraikin osua ba eskola berri bat egiteko eta horretan ari dira hori egin ahal izateko dirua biltzen eta horretan ere lagundu zuen ba larun batean Altsasun egin zuten hemendi ibilaldi horrek. Eta gainera, ba bueno, Elena Sagasetak erraten zigun, oraingo aurrek, oraingo nerabeek akaso ez dutela, ez? Iñaki Otxoa de Olza ezagutzen, ba bueno, arriskori badela, ez da, unitzetan goitegi, azten zaizkigu gauzak, eta bueno, fundazioak ere lan bat egin nahi du hor, transmisioan, eta batez ere Elena Sagasetak nabarmentzen zuen bezala, ba, Otxoa de Olzaren balioak zabaldu eta transmititu nahi dituzte, eta hoiek ziren, ba, bueno, batez ere elkartasunarena. Berak ere aipatzen zuen, eta bueno, nahiko deigarria gizitzaidan eri ere ez, eta titularrera eraman dut ideia hori, berak erraten zuen mendia komunitatea untzeko bide bat izan dela, baina hori galtzen ari garela gaur egun, ez? Eta ba, bueno, gaur egun ba, telefonoan dauzkagun aplikazioen bidez, ez dugu gidarik behar ere, mendira joateko, telefonoak erraten digun ondikan joan behar dugun, eta bar, orduan berak aipatzen zuen, ba horrek ekarri dula, ba hori xez, ba bakarrik joaten garela mendira, eta galdu dela, ez, nolabait taldean edo, mendira joateko eta mendiaz gozatzeko zera hori, ez, eta nik uste dut igual arrazoia duela, nik uste dut ez dakit gogoratzen naiz, ez? Ni gazteagoa nintzeneko garaian ere, ba, mendira joatea ere bertzitzea zer igual bazela ere, ez da? Ez dakit, mantzian zer pentsatu, eta erran bezala, ba, hori esiek izan dira Elena Sagasetak aipatutakoak, eta guk gure azken horrian jasotakoak.
Edurne, nik aipatuko dizut, sekula elnaizela bai. Joan mendira bakarrik, etzai gustatzen? Nire ustez zentzua galtzen du mendira joateak bakarrik ez dauka zentzurin, nire ustez norbaitekin joan behar da.
Hori da, bai, bai, Elena Sagasetak pozik entzuna dituzke zure hitzak, bai. Hain zuzen ere hori da berak aldarrikatzen duena, eta nik ustez ere hori xezagia dela, ez? Eta iratiko basora ere, ez alda hobe, ba hori xezak, kuadrian eta joatea egun pasa, eta ez bakar-bakarrik. Aizu, batzutan ere, bueno, bidea ezagutzen baduzu, hori. Eta batzutan, egon daiteke, ez da, aukeratxo bat, ba, bueno, momentu batean nahi duzu lasai egon, baina, bueno, zuk erran bezala, bertze zentzu bat du, eta bertze zerbait ematen du ibilaldiak, ez da, mendian bertze batzuekin joaten garenean.
Edurne, transmisio aipatu duzu, eta hemen saiatzen gara, ba, komunikabideok, ba, transmisio hori egiten. Zuek, lehenik eta ben galdetu nahiko nizuke, Edurne, zu, bai. Ez dakite irrati munduan lehenago ere ibilia izan zaren, izan ere ederki moldatzen zara irratian hemen astelenero izaten dugun tartetxo honetan ba tartetxo hau da ba horren seinale ez baina Elena ez dakit Elena ez barkatu Edurne Edurne ez dakit paper alde batera utzi eta irratian murgilduko ote zinaken.
Begira, erranen dizut, gauza bat gainean neri hau nitz guztatzen zait hau erratea. Bai. Begira, ni, bueno, egunkariara, llegatu nintzen, 83ko udan, bekaldi bat egitera, 84an errepikatu nuen udan, eta gero 85tik, baina jarraian, hemen txenago, hemen txegitzen dut, hau da, urren gurtean ja, 80 urte ginen dizut. Baino, egunkarian, zera, egunkarian bekadun hasi baino lehen, nire lendabiziko lana Xorroxin irratian egin nuen.
Ai ba!
Bai, Xorroxin irrateko, ba, bueno, berako berri emailea edo izan nintzen nola baiterran da, eta egin irratian ere aritu nintzen, pixkat lendabiziko urtean aldi berean, hau da, 82. urtean, hori xera. Eta gero Xorroxinen egia da, egunkarian ari nintzenean eta berrian egonda ere, ba bueno, tarteka izan naize kolaboratzailea eta beti erraten dieta jegi eta jendaurrean ere aukera daukadanean, beraz oraintxeren nabarmenduko dut Xorroxin irratiko kideak aunitz maite ditu dala, eta ez zaidala azten, ba hori ez, ere kazetaritzaren arloko bidea antxega ezin nuela eta beti agitze, ba bueno, agitzongi tratatu nindutela, eta aizu aiei eskerrere banagoela hemen, neurri handi batean. Eta egia erran irratia unitz gustatzen zait, hori ere bai. Egia da. Bai, baina zaila ere iruditzen zait, aitz zaila. Bai, 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 bai. Badutzen meritu handia, irratian horregunero arizareten hau.
Bai, bueno, hemen bako itzaren lanak dauka bere, bere alde hona eta bere alde txarra. Bai, Edurne, zu beste irrati batean sartu zara, Beleixe irratian.
Bai, Beleixe irratian, hain zuzen ere, Iñaki Rubio Mendoza gure lankidearen eskutik sartu gara, izan ere 25 urte bete ditu Sakanako Beleixe irratiak eta ba guk ere gure erreportajea eginda ba ospatu nahi izan dugu, ezta? Erran bezala Iñaki Rubio Mendoza gure lankideak egin du erreportaje hori eta bera Eneida Carreño eta Oiana Gallo Davide horretako esatariekin mintzatu da eta bueno, haiekin gogoratu ditu, ezta? Ba irratiak 25 urte hauetan egindako bideo horretan baitzandako guztiak. Laurogeita malaboan Guaixe aldizkaria sortu zutenan Sakanan, oraintxe ere hortxe dabil, eta kontua da ja, laurogeita maseian egon zela ja lehendabiziko asmoa edo, ezta? Ikusten zuten irrati bat sortzeko beharra ere bazela, eta han aritu ziren hainbat urtez, hiru urtez, ba, lako barne prozesu bat egiten, gogoeta egiten, eta azkenean, ba, laurogeita emedetzian, maiatzaren hiruan gainera, ba, hortxe Beleixe irratia jaiotzen, eta hortxe segitzen du. Irratian jotazu, alibira gaur egun Beleixeko esatari hauek, Eneida Carreño eta Oiana Gallo. Haiek ere nabarmentzen zuten, eta pena pixka bat ere badaukate, gaur egun bi orduko zuzeneko saioa egiten dute, eta haiek irudipena dute ba, potentzial handiagoa duela, Sakanak uste dute gehiago ere probesten altzela irratiko bide hori, eta, bueno, mezu hori ere zabaldu nahi izan dute, eta, bueno, segurazki egonen da agian norbait mezu hori hartzeko prest, eta ez dakigu, agian hemendik aurrera zabalduko dute, Beleixe irratiaren tarte hori ikusiko dugu. Edo zein modutan beti behar da, ez da, edabideren inguruan bagogo eta egokitzeak, eta beti egon behar dira gauza berriak pentsatzen, eta nondik jo daitekeen pentsatzen, eta barra, ez da? Baina, bueno, hemendikan, behintzat, Nafarroko Hitzaren bidez ere guk, Beleixek egindako bide hori nabarmendu eta bide horri eta partartu duten guztiei ba gure aitortza ere egin nahi izan diegu.
Badurne Lizondo Nafarrako Hitzatik gaurko ere egin dugu datorren astelenean gehiago datorren astelenerako ez dakit spoilerrik badugu.
Bueno, erranen dizot, urrengo esteko azala izanen dela berexia.
Ui, bereziak denak dira, bai, Edurne.
Manionek, argazkiak baduzeo zer berexia eskua sartu baitiogu argazkiari.
Ui, ba.
Egin dugu montaje txiki bat, gero barruan, nabarmendu nahi dugu mezua, ba, alik eta modu egokienean azaltzeko.
Beraz,
bai, magia pixka bat egin dugu hor, azalea, eta, bueno, ez dituz gehiago erranen, asmatzen duzun.
Ados, ba, horrekin geratuko gara, eta emango dizkiogu buruari bueltak, astelenera arte, ba, baditugu egunak, tartean. Beraz, datorren astelenera arte, Edurne, ongi zan.
Zu ere bai, eskerrik asko.
Besarkada bat aio.
Berte bat zuletza, tagur.